Bueno, estamos en un momento no que cada día que pasa nos preguntamos, pero a ver a esto, podríamos hacer u otro, ¿qué pasará con esta cuestión, esta actividad a que huía? O mismo, bueno, pues aquello que pretendía non iniciar. Bueno, pues nesas andamos tamén nestes días coas escolas deportivas e culturais do Concello. Estaban programadas, como saben, para o luns día 2 de novembro, o seu inicio, pero xa lles adiantábamos o pasado venres aquí, falando co alcalde, que ia ser difícil que puidesen empezar nesa data por mor das restriccións actuais, non? Dese decreto da propia Consellería de Sanidade da pasada semana, no que, bueno, pois eleva as restriccións ao nivel 2 de alerta para toda Galicia e ademais limita sobre todo, bueno, pois que poda haber grupos de máis de 5 persoas non convivintes. E isto afecta de cheo pois as actividades deportivas e culturais que ia poñer en marcha un ano máis o Concello de Negreira. Bueno, de momento se van a aprazar, ese é o que sabemos, atacando, pois esa é unha gran incógnita, obviamente. Ola, Marcos Pérez, técnico da Delegación de Cultura e Deportes do Concello de Negreira, bo día.
Ola, moi bo día a todos e todas.
Gustaríanos que comenzaran as actividades, non? A todas e todos con normalidade, a vindeira semana, a vindeira o luns, non? O sea, había moita ilusión, non? Da xente. Non vai a poder ser e creo que está chamando moita xente preguntando que vai a pasar, se ten que ir ao banco a facer o abono, non, da cota.
Sí, ben, claro, digamos que este ano é un ano raro en todos os sentidos e que as escolas deportivas, como non podía ser de outra maneira, que as escolas deportivas e culturais. Toda a nosa intención era comenzar pois en novembro. Vemos a inscripción bastante boa, dadas as circunstancias. É verdad que baixou o número de inscritos respecto a outros anos, pero bastantes inscritos dadas as circunstancias. E se todo transcurrira como estaba sendo, pois a idea era comenzar pois, o vindeiro luns 2 de novembro. Lóxicamente, con estas novas restriccións, pois isto vai a significar pois, un aplazamento no inicio. Quero aquí facer un inciso que é que a intención do Concello, neste caso do Concello de Negreira, en todo momento de leválas a cabo. E digo isto porque hai moitos concellos que, dadas as dificultades para establecer, pois, digamos, unhas bases un pouco sólidas de como van a ser as escolas, de se si van a poder levarse a cabo íntegramente ou non, pois decidiron moitos concellos da nosa redonda pois de directamente pois este ano, digamos,
non ofrecelas
esa posibilidad. O Concello ten toda a vontade de leválas a cabo. Ahora mismo, incluso na situación que estamos, pois a idea dentro do Concello é preparar toda a documentación e ter todo listo e preparado para tan pronto se poida comenzar. Lóxicamente, non vai ser este día 2 de novembro e non podemos dar unha data fija exacta, pero bueno, digamos que outros concellos que empezaron, sí, con elas antes que nós, agora teñen todo paralizado porque terían que refacer todo o feito.
Eso te queríamos preguntar, ¿no? ¿Sabedes de outros concellos que xa tiñan en marchas que están facendo agora mesmo ou teñen paralizado?
Pois hai un pouco de todo, claro, porque a maioría da xente pois, e dos concellos pois, organizaron as actividades un pouco similar ao que nós tiñamos en mente, que era pois, grupos de 10, que era un pouco, digamos, a media de usuarios que se estaba levando a cabo e tiñan todo pois, con ese baremo de xente en cada un dos turnos e, lóxicamente, agora non te podes reunir máis de 5, salvo aquelas actividades, en caso das culturais, que sean formativas, é dicir, que se expida un título, porque hai xente que pregunta aquí, por exemplo, pola música, que non depende de nós, pero claro, a música si é unha actividade considerada formativa, aínda que son grupos moi reducidos, si é unha actividade formativa. Eles teñen un título de música, fan uns exames, e eso está diferenciado, por exemplo, pois, non sei, da escola de baile, que aínda que ti aprendas a bailar, pois non expides un título, non é considerado máis ben un acto social, unha actividade social. Entón, aí hai diferencias. Igual pasa no deporte. Por exemplo, os de fútbol sala terían que ser grupos de 4 máis monitor. En cambio, si eres federado, como poden ser pois, os nenos que están no fútbol, no ADN, pois podrían xuntarse hasta 25. hai unhas diferencias que ao mellor ti podes pensar que deporte é o mesmo, ou case o mesmo, claro, pero influye,
pero cambia o criterio, datos, ¿no? De...
Entonces, a nosa idea é ter todo listo e preparado, non temos unha data fixa de inicio, pero de feito esta semana mesmo vamos ter reunión cos monitores das actividades culturais e posiblemente para que ven cos deportivos para tamén estudar, pois, digamos, todos os posibles escenarios e ver as posibilidades que hai de levar a cabo as actividades. Nunha se máis sinxelo que noutras, pero tamén hai que dicir que a vontade do concello é poder empezar con todas, non con casos puntuales. Por exemplo, hai actividades como o pádel, por poner un exemplo, que é unha actividade de grupos xa reducidos de por sí e ao aire libre, que o mellor non tería moito problema. Pero non se quere empezar con pádel e as outras todas paradas e despois empezar con outras, senón empezalas todas conxuntas.
Ah, decía o alcalde aquí o pasado venres que debían de valorar, non, o risco, non, que poda haber en cada actividade, non? De decir, si nos din que hai que efectuar estas restriccións, non? Si temos que comer estas restriccións, pois claro, teremos que evaluar tamén, non, o risco que poda haber.
Sí, lógicamente todo isto, por exemplo, antes de comenzar a inscripción para as actividades, falábase moito dos deportes de contacto, tipo baloncesto, fútbol sala, que decían que iban a prohibir e demás. Non ocorreu nada disto, simplemente, pois, se hai unha determinada normativa que pode gustar máis ou menos, pero é a que hai, é a que hai que cumplir.
Sí, sí, por exemplo, máscara, uso de máscara, higiene, tal limpeza, sí. Pero... hai fútbol sala, hai baloncesto,
sí,
igual...
En principio, non... sí, non hai problema para levar estas actividades e, lóxicamente, ahora mismo, pois, temos publicado o Nodoga, pois, hasta o 7 de novembro, pois, hai unhas restriccións para grupos máximos de non convivintes de 5 persoas, o cal choca directamente cos grupos de 10 que nos tiñamos feito. En principio, pois, hasta esa data non podemos saber máis nada e a partir desa data pois non sabemos cara onde se vai a ir, porque isto é unha novidade cada vez e non sabemos se van a ampliar a restriccións, manter o que está, ampliála a 10 como estaba antes, co cal podríamos ao mellor empezar sin problema ou incluso reducila. Entonces preferimos esperar, ver un pouco isto e comenzar. Decirlle a todos os que están inscritos, acabamos de colgar uns listaos para que podan, a través da páxina web, entrar no blog e mirar tamén pois todos os que están aceptados nas distintas escolas deportivas e culturais e dicirlle que estén tranquilos, que cando podamos comenzar, pois nos ponemos en contacto con todos e cada un dos usuarios para avisarlle da data de inicio, colgaremos os números de conta e podrán proceder ao pago da mitad da cuota, que era outra das novidades deste ano. Vai a pagarse solo a mitade para ver como vamos evolucionando. Nos pagaríamos, digamos, como un trimestre e unha vez rematado o trimestre, pois podríamos mirar para o seguinte trimestre.
Para o seguinte, non?
Porque tamén existe a posibilidad de que empecemos con elas e, polo que sexa, xa que facer un parón. Entón, partimos dun resumen de que a base é facelas, a vontade de facelas, a día de hoxe, que todo vai estar listo e preparado para tan pronto se poda, pois, poder empezar e preferimos non dar unha data fixa porque ahora mismo tiñamos todo para comezar o 2 e non se pode.
non ten moita lógica adiantar ningunha,
claro,
data.
O mellor non é falar de datas, pero sí decir que todo vai estar listo e preparado. Respecto a isto tamén me gustaría incidir, que xa falei antes contigo, pois recomendar a todo mundo que se descargue a aplicación totalmente gratuita de TOKAP, T-O-K-A-P-P, que é unha especie de WhatsApp que utilizamos, de WhatsApp de grupo que utilizamos dende o concello para poder avisar a todos os usuarios das escolas pois de calquera novidade ao respecto. Esta aplicación se descarga en calquera dos móviles gratuitamente, como fan co resto de aplicacións que ten no móvil, e o que consiguen unha vez descargada é que pois nós temos os listados por actividades desde que podemos avisar pois das novedades respecto á actividade. Horarios, comenzo e calquer novidade que respecte a actividade en concreta ou incluso pois a outro tipo de actividades nas que podan estar interesados.
Vamos, que se descarguen a aplicación que a teñen aí e aí van a recibir todos os avisos dentro dos novos listados, non?
Que hai, digamos, sí, que nos vamos a chegar cos avisos por distintos medios, lógicamente avisarase aquí en Radio Negreira, colgarase na páxina web e a quen non demos chegado de outra maneira, chamaremos por teléfono, pero a maneira máis sinxela e rápida é a aplicación o TocApp, que é unha aplicación, repito, gratuita para todos os usuarios que a descargan e a través da cal, pois, temos contacto directo con todos os grupos de usuarios das distintas escolas deportivas e culturais e é moito máis sinxelo. Eu mando un mensaxe, incluso con imáxenes, con cartelería ou co que sexa, con toda a normativa e con todo o necesario e instantaneamente pois, chega aos móviles de todos os que teñen a aplicación descargada. Unha vez descargada, eles non teñen que facer máis nada e nos avisamos solo cando é necesario. Non estamos continuamente bombardeando con
historias. Sí, non é un chat de un grupo de WhatsApp, pero sí se informa cando hai necesidade de informar de algo, non? De algún aviso importante ou algún recordatorio, non? Tamén para a xente.
Sí, neste caso, pues, serviría pues, para avisar pues, do inicio das distintas actividades, pero, bueno, no día a día, pues, si surge calquer problema pues, con un dos monitores que non pode acudir ou que se ten que suspender por condensación ou polo que sexa, pues, recibes un aviso instantáneo e aforranche pues, que teñas que dar o viaxe ou que teñas que acudir.
Moi ben, algunha cuestión máis tamén aí que quera descontarlle, Marcos, a audiencia, sobre todo, bueno, pues a toda esa xente que estaría dicindo que pena, non? Que estaba contando os días para empezar as actividades, non? Tanto deportivas como culturais, pero, bueno, estamos nun ano, como decías, moi ben tío, principio atípico, moi difícil, e que esto xa non nos colle de sorpresa, claro.
Nada, en principio nada máis, simplemente, pues, decirle que estén tranquilos, que isto non é unha suspensión, sino un aplazamento momentáneo, igual que nas escolas deportivas e culturales, o mismo pasa pois, coas distintas actividades culturales que tiñamos un pouco en liza, como por exemplo a do pasado fin de semana, que quedou aplazada. Isto tentaremos leválo a cabo nunha data ou noutra, e, bueno, para nós tamén é unha novedade e tamén é complicado en todos os aspectos, porque un programa e o fácil saben de sempre, era programar algo e que chegue o día facelo e listo. Pero ahora mismo está moi difícil e ás veces hai que ir casi día a día. Entonces, decirle que estén tranquilos, que avisaremos de todo con suficiente antelación e que ahora estamos así, pero mellor dentro de un par de semanas pues podemos comenzar e levar todo a cabo sin problema.
Gracias, Marcos, por estar aquí conosco. Esa saben, seguirán informados tanto aquí en Radio Negreira como na web municipal, en redes, por supuesto, a través da aplicación TocApp. Aí todos os usuarios e usuarias que podes descargar nos vosos dispositivos móviles recibiredes tamén todos os avisos unha vez que, como decía Marcos, están actualizados os listados, ¿no? Dos novos usuarios e usuarias destas escolas deportivas. Unha mágoa, pero estamos nunha situación realmente, de novo, como saben, complicada e, bueno, pois hai cousas que non se poden levar adiante cando existen este tipo de restriccións.